8-ші сынып шамасы. Бір түрлі сезім екен пәктігіңнен айрылғасын. Денемді тіркенген және десегін келіп тұр. Менің кезегім келді, ол да бетім беріп бұр. Өзі әдемі, көзі өз-өзінен әдемі. Сол кезде бірінші рет жүрегімнен де ақты терім. Жасы менен үлкемен 15-те, ол 20-да. Аты әлі есімде, бірақ та оны ешкімге айтпайым. Ол іздеп берді бәрін, тіпті естігеннен артық. Мен ғашық болып қалдым, оның екі көзіне батып. Бойы менен ұзын, бірақ та төменінен қарайды. Ол өзі сондай, ай-ай, мен оны қаттай, ай. Сүйдім оны, айтым, не басқа жұмыс табылмады. Керек болса маған үйле, мен тек өзіңді аламын. Ол жігіттер сенің тіпті бір шашыңа да тұрмайды. Ақша беремін өзім, және де ештеңе алмаймын. Бақытты қылдырамын, көздеріңе шөп салмай. Бір балаң бар екен, ондай нәрселерге қарамаймын. Айналайын дейді маған өсірген сені анаңа. Мен оқушы, ол жүзікше, мен жеймін, ал ол зорат бананды. Жүректе басқа нәрсе жатқанда сорып ойнап. Менің үйім үй, ал онікі жын ойнақ. Менің жүрегім терең, алдың оны да бойлап. Менің үйім үй, ал онікі жын ойнақ. Сенің ана жерің кең, алдың оны да бойлап. Менің үйім үй, ал онікі жын ойнақ. Жүректе басқа нәрсе сен жатқанда сорып ойнап. Менің үйім үй, ал сенікі жын ойнақ. Қазір басқа әңгіме, есіме түсе көлем, сондықтан қостым әңгімен. Қазір басқа әңгіме, есіме түсе күлем, сондықтан қосым әңгімен. Естідің, білесің, бәлкім енді күлесің. Пәктіктен айырған бұл өмірде сен емессің. Саған емес, болашақ жарыма мен берем. Қызықтырды адамдар, ерде соқты беремен. Қазір басқа әңгіме, есіме түсе күлем, сондықтан қостым әңгімен. Қазір басқа әңгіме, есіме түсе күлем, сондықтан қостым әңгімен. Естідің, білесің, бәлкім енді күлесің. Бұл өмірде пәктіктен айырған сен емессің. Саған емес, болашақ жарыма беререм. Қызықтырды адамдар, ерте соқты беремен.